Današnji informativni off-program začenjamo na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Barack Obama je podpisal zakon, znan kot USA Freedom Act ali zakon o svobodi, ki delno nadomešča pretekle uredbe patriotskega zakona, sprejetega v protiterorističnem zanosu oktobra 2001. Kot smo že poročali, je v začetku tega tedna potekla veljavnost nekaterih delov starega zakona, med drugim so pretekle tudi pooblastila za nadaljevanje programa množičnega izbiranja telefonskih podatkov. Nadomestni zakon po novem določa, da mora Ameriška nacionalno varnostna agencija ali krajše NSA končati sporni program v roku 6 mesecev, nadalje pa bo morala agencija za izvajanje podobne dejavnosti nadziranja nad ameriškimi državljani pridobiti sodni nalog posebnega tajnega sodišča. Nadaljujemo s preiskovalnimi novicami, tokrat v svetu športa. Po poročanjih ameriških medijev naj bi ameriški zvezni preiskovalni urad oziroma FBI sprožil preiskavo proti zdaj že nekdanjemu predsedniku Mednarodne nogometne zveze FIFA Sepu Blatterju zaradi domnevnega suma o vpletenosti v obsežnem korupcijskem škandalu, zaradi katerega so švicarske oblasti pretekli teden v Curihu že aretirale več vodilnih članov svetovne nogometne organizacije. Uradni predstavniki urada o zadevi sicer še molčijo, po neimenovanih virih pa je novica v medije prišla kmalo po njegovem odstopu z mesta predsednika FIFA. Blatter je obtožbe po petkovi ponovni izvolitvi na mesto predsednika še suvereno zanikal, vendar je pod pritiski javnosti in medijev včeraj le podal svojo odstopno izjavo. Glavno breme suma predstavlja preiskava podkupnine Južnoafriške republike v vrednosti 10 milijonov dolarjev za namen dodelitve izvedbe svetovnega nogometnega prvenstva leta 2010. Prav tako pa naj bi v sporno transakcije bil upleten generalni sekretar FIFA in Blatterjev tesen zaupnik Jerome Vogue. Preiskovalna akcija delovanja FIFA-inih funkcionarjev pa dobiva vse bolj mednarodne razsežnosti. Interpol je na podlagi obtožb ameriškega pravosodnega ministrstva izdal mednarodno tiralico za 6 nekdanjimi sodelavci Mednarodne nogometne zveze, med iskanimi sta se na seznamu znašla tudi Nicolas Leoz, nekdanji predsednik Južnoameriške nogometne zveze in član izvršnega odbora FIFA ter nekdanji podpredsednik FIFA Jack Warner. Prav slednji naj bi imel ključno vlogo pri izpeljavi preomenjene podkupnine strani Južnoafriške republike. Ta je namreč nakazala milijonsko vsoto programu spodbujanja južnoafriške diaspore na Karibih, ki pa ga je vodil prav Warner. Nadaljujemo z novicami iz evropske regije. Evropski poslanci so sprejeli odločitev, da prepovejo vstop v Evropski parlament ruskemu veleposlaniku pri Evropski uniji Vladimirju Čižovu. Ukrep poslancev je odziv na rusko črno listo, ki prepoveduje vstop na ozemlje države 89 evropskim političnim, vojaškim in obveščevalnim uradnikom, ki so bili v Laježu proti vzhodu najbolj glasni. Med drugim je parlament sprejel tudi uredbo, ki ruskim poslancem zgornjega in spodnjega doma vstop prepoveduje le na predhodni obravnavi in odobritvi posameznega primera. Prav tako pa je bilo ustavljeno delo Rusko-Evropskega parlamentarnega odbora za sodelovanje. Libijski veleposlanik v Organizaciji Združenih narodov Ibrahim Dabaši je sporočil voljo turbuške vlade, da ne bi potrdila podpore evropskemu boju proti mediteranskim tihotapcem ljudi. Evropska unija namreč potrebuje soglasje Varnostnega sveta Združenih narodov, če želi svoje mornarice uporabiti proti tihotapskim čovnom na območju teritorijalnih vod Libije. Vendar pa Varnostni svet resolucije, ki bi podprla vojaško akcijo, brez soglasja Libije ne bo sprejel. Razlog za nestrinjanje je po besedah veleposlanika Dabašija dejstvo, da Evropska unija pri implementaciji svojega imigracijskega načrta sodeluje z različnimi libijskimi milicami. Turbuška vlada, ki je edina priznana libijska oblast strani Združenih narodov, zato svojega soglasja ne bo podala, dokler Evropa ne prekine sodelovanja z ostalimi konkurenčnimi skupinami. Mednarodni blok novic zaključujemo v Makedoniji. Johannes Hahn, evropski komisar za širitev, je po srečanju z glavnimi političnimi silami Makedonije v izjavi za javnost sporočil sklep o izvedbi predčasnih parlamentarnih volitev, te naj bi se odvile konec aprila prihodnje leto. Poleg tega pa opozicija socialdemokratov pod vodstvom Zorana Zaeva zahteva, da v času tranzicije odstopi vlada Nikole Grujevskega in nastopi predhodna oblast, ki bi pripravila nov volilni register. Takšne zahteve pa koalicija zavrača kot neutemeljene. Dodatni pogovor med obema stranema so predvideni za prihodnji teden v Bruslju.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na današnji seji odbora za finance in monetarno politiko so se člani seznanili s predlogom zakona o enkratnem odpisu dolga, ki ga je pripravila Združena levica. Vendar pa je bil predlog zavrnjen že pred samo razpravo. Več razloži član odbora in predlagatelj Luka Mesec.
Predlog ni bil zavrnen vsebinsko, ampak procesno. In da je šlo tukaj za grobo procesno manipulacijo strani vladajoče koalicije. Namreč predlog je bil umaknen, preden se je razprava poslancev sploh začela, iz postopka z argumentom, da je nepopoln v smislu, da nima vseh sestavin, ki jih bi mogel zakon imeti. To ne drži, ker so ga potrdile tako zakonodajno-pravna služba kot predsednik državnega zbora, ki bi v primeru, da so take nepravilnosti v vloženem zakonu pač res prisotne, bi nas po poslovniku mogel opozoriti, ampak so vsi zakon potrdili, danes so pa v bistvu vladajoči poslanci za to, da so zatrli razpravo, preden bi se sploh začela, enostavno sprejeli procesni predlog, da zakon ni popoln in da ga je zato treba umakniti iz razprave.
Kje pa so razlogi za takšno odločitev članov odbora?
Ja, razlog je najverjetneje točno v tem, se pravi, da vlada z procesnim šikaniranjem izloči opozicijo, hkrati pa sama pač pripravi predlog, ki je tako rekoč identičen. Zdaj mi seveda pač to pozdravljamo, ker konc koncev se ne gre tukaj pač za to, kdo bo ta predlog izvedel, ampak da bo predlog izveden in ukolikor bo zdaj vsaj ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve dolgov, ki smo ga predlagali, izvedlo, bomo seveda pač zadovoljni.
Pivovarna Laško bo 100% delež časopisne družbe Delo prodala družbi FMR po ceni 7,3 milijona evrov. Poleg družbe FMR se je na današnji dražbi za nakup časopisne hiše Delo svojo ponudbo podala še mariborska družba Pronet. Več o prodaji Dela pa danes v Offsajdu o petih. Off je pripravil Jošt.